Velkommen til en bonuspodcast fra Potter-generasjonen. Det jo sånn som vi har snakket om før, at vi spiller inn de vanlige sendingene litt på forhånd. Så når det kommer til det, når vi får spørsmål fra dere, så må vi gjøre svar på dem i en ekstra bonuspodcast. Og det det vi har tenkt å gjøre nå, for vi har fått inn masse spørsmål. Mitt navn Guro Vågan, og jeg har med meg
Maria Gunnarsdatter Svedal
og Kristian Opphøgdal. Jeg vil bare si jippalippadoo! Jeg er glad for at vi har fått spørsmål.
Ja, det så gøy.
Veldig kjekt.
Vi blir så glad for det. Og vi har ikke bare fått spørsmål, folkens. Vi har fått en gave.
Det utrolig stas. Det sjelden jeg har blitt så glad for en present.
Ja, sant.
Og vi har en gave til folket på slutten av denne podcasten.
Ja, for det ikke bare sånn at vi tre har fått en gave hver. Vi har også fått en ekstra en som vi skal gi bort til en av våre lyttere. Så hvis du er interessert i det, så må du fortsette å høre på, fordi det kommer mer informasjon om det på slutten. Men vi skal gå rett på de spørsmålene vi har fått, vi. Og det første fra Mathilde. Hun sier at hun leste på J.K. Rowling sin Wikipedia-side at målgruppa hennes i utgangspunktet var unge gutter, men at boka da slo an for begge kjønn. Og hun lurer på hva vi tenker om det.
Jeg tenker at det jo en litt sånn her standard da, at det ofte en gutt som helt i bøket. Og det det jo her også. Også at ofte bøker med jente som hovedperson, det har jeg tenkt sånn, ja, det jentebøker. Mens bøker med gutter som hovedpersoner, det kan vi få begge. Nå jo dette her litt sånn utdatert syn, men disse bøkene jo også litt eldre enn liksom, vi har jo litt andre perspektiv i dag enn vi hadde når de kom ut. Det kan jo hende at det på en måte tenkte at jeg en 11 år gammel gutt, sikter seg mest inn på 11 år gamle gutter. Men jeg tror jo generelt at verden er og var klar for at begge kjønn kan lese om begge kjønn.
Ja, jeg tenker at du har rett i det, at det mye mer vanlig for jenter, at vi på en måte mer, jeg vet ikke om jeg skal si oppdratt til det, men hvis du glad i å lese da, så du mye mer vant til å prøve å identifisere deg med en gutt som jente enn omvendt.
Det nok sant.
Ja, og en annen fun fact jo at J.K. Rowling
Er dame.
Ja, det jo litt morsomt. Men hun fikk jo det forfatternavnet J.K. Rowling. Hun tok jo et mellomnavn for at hun skulle kunne bruke initialene sine.
Kristian sitter i ro.
Ja, hun tok et mellomnavn for at hun skulle kunne bruke initialene sine, sånn at det ikke skulle være tydelig at hun skulle være at hun var dame. Sånn at hun ikke liksom skremt bort mannlige lesere.
Altså, det jo utrolig frustrerende å høre, egentlig, men samtidig skjønner jeg jo hva hun tenkte.
Jeg tror nok det var forlaget mer som tenkte enn hun da. Men ja, hun hadde i utgangspunktet ikke et mellomnavn, som litt gøy.
Hva er mellomnavnet da? Ja,
Caitlin.
Ja, som var bestemor av sitt navn, tror jeg. Mm. Mm. Gøy. Men Mathilde har, eller ville du også si noe om det, kanskje, Kristian? Som gutt?
Nei, altså, jeg er enig med dere. Enig.
Ja, ok.
Ingen krangling her.
Ingen innvendinger. Men Mathilde har flere spørsmål. Bokens målgruppe jo barn. Hva tenker dere grunnen til at Rowling har lagt inn litt voksenhumor? For eksempel ordspillene i de ulike sted og karakternavnene og andre detaljer, sånn som Gygrid sitt forhold til alkohol, sånne ting som vi ikke forstår før vi voksne.
Jeg tenker at det jo gull verdt, for det jo på en måte, det barnebøker, men det på en måte såpass tunge barnebøker at de kanskje blir lest for barn av voksne, og da det jo et veldig sånn godt triks. Altså, det jo samme som med Disney-filmer da, som voksne ofte ser i lag med ungene sine. Det alltid lagt inn noe sånn som bare for de voksne. Mm. Og jeg tror det mange, spesielt på sånn navn og sånn her da, som vanskelig å få tak i når du barn. Men hvis du liksom voksen og har lest litt annen litteratur, så ser du en del sånne sammenhenger da. Så det jo et veldig positivt trekk, og det nok definitivt med vilje.
Ja, det jo ganske vanlig i både barnelitteratur og altså, filmer som du nevner, serier, at man legger inn noe fordi man vet at på en måte de voksne også kommer sannsynligvis til å ta del i dette her. Så det jo en stor fordel i og med at det ble en såpass stor suksess at det en bokserie som kan nyte, selv om vi har jo hatt det altså litt tungt med den første boken, fordi vi har lest den så mange ganger, og det den som mest barnebok for den utvikling. Men da det jo absolutt en fordel at det ligger noe mer der, noe som vi kanskje ikke oppdaget som barn. Så.
Og vi setter jo veldig pris på det når vi leser det på nytt nå.
Ja, det tenker jeg at det kanskje noe av hemmeligheten til at voksne Harry Potter-fans fortsatt er så fans og fortsatt har så mye glede av å lese bøkene som voksne da.
Mm. Og ikke minst det at det er jo en utvikling der, for det altså første boken begynner med en 11 år gammel gutt, og så slutter jo det med en 17 år gammel mann. Så det er jo altså det er en utvikling, og bøkene vokser jo med hovedkarakteren, så det gjør jo at det, altså hvis det hadde stoppet etter bok 1, så hadde det kanskje ikke vært et like stort fenomen å tenke tilbake på i ettertid.
Nei. Og der vil jeg bare gi litt creds til han som har, Torstein Bugge Høverstad, som har oversatt den norske bøken, at han har på en måte fått hentet ut så mye av denne her humoren og informasjonen som ligger i de ulike navnene, at han jo gikk så inn i det. Det var jo egentlig ikke helt sikkert at det engelske forlaget ønsket at han skulle gjøre det, men han gjorde det, og jeg tror det har gitt utrolig masse ekstra til norske lesere, for da fikk vi den dimensjonen også.
Absolutt.
Og så hvis vi hadde vært kjent med Hagrid og ikke Gygrid, så hadde vi, altså, nå var jo Gygrid et dårlig eksempel da.
McGonagall og McSnurp er et bedre eksempel, for eksempel.
Og der fikk vi masse ekstra, som han må jo ha hatt tidenes jobb for å liksom hente fram alle disse her betydningene og, ja.
Ja, og J.K. Rowling har også sagt det på et tidspunkt at hun mente at det er bra med litt vanskelig språk i barnebøker, for da utfordrer du unga til å på en måte at de lærer mer språk da, hvis du legger det på et nivå som er kanskje at de ikke får med seg alt når de leser det, men at de på en måte lærer noen ting.
Ja, det husker jeg gjorde med Donald-bladene når vi var, gikk på barneskolen, så de timene vi fikk lese, så leste Donald, så spurte jeg alltid læreren hva betyr disse ordene, for det er jo sånn Knut Nærum som skrev det og sånn, ikke sånn veldig
barnespråk. Ja, men jeg har et veldig sterkt minne fra første gang jeg las Harry Potter på engelsk, og da var at jeg lærte hva kikkert var på engelsk, for det visste jeg ikke fra før.
Nei, sant. Lærer masse av Harry Potter.
Men, Mathilde, hun har flere spørsmål.
Ja, Mathilde har flere spørsmål. Hun lurer på hvorfor noen blir spøkelser og andre ikke. Hvorfor er for eksempel ikke Harrys mamma og pappa spøkelser?
Dette blir vel forklart til en viss grad. Altså, når Sirius dør, så spør jo Harry nearly headless Nick om dette her, og det er jo et valg som enhver magisk, enhver trollmann og heks får, om de vil gå videre til neste liv som er usikkert, eller om de vil fortsette som spøkelse.
Og så er det vel også et kriterie at jeg må være redd for døden, for at, at jeg skal få det valget i det hele tikkert.
Ja, og det han jo på en måte snakker om er jo det at du legger bare liksom et sånt vagt avtrykk av den personen du var igjen i verden, og lever ikke som et fullverdig menneske, så du skal være ganske redd for døden for å være villig til å gjøre det, og så skal du på en måte ha noe ugjort, det skal være et eller annet her i den verden som holder deg igjen da.
Man kan jo si at James og Lily hadde en del ugjort da, etter med sønnen sin blant annet, men
absolutt.
Jeg skjønner jo godt at de ikke valgte den veien, for tenk i lengden da hvor kjipt det må være. Og
ja, det høres ut som et heftig liv.
Ja, det, jeg forstår dem godt, og det virker, altså på nylig edelsnikk så virker det som om det her er på en måte at godt informerte trollmenn da nesten aldri velger det, og at det er derfor det ikke er så mange spøkelser. Og så spør Mathilde, når Harry venter på å komme inn i salen for første gang, sier Ronny at brødrene har sagt at de må gjennom en test. Harry sier noe sånn som hva skal han gjøre, tryll frem en kanin av en hatt. Med andre ord har Harry vært borte i tryllekunstnere og det klassiske kanin i hatt-trikset. Betyr det at det finnes skumper som er tryllekunstnere? Tror dere det finnes noen trollmenn som praktiserer som tryllekunstnere uten at magidepartementet oppdager det? Eller finnes det kanskje noen gumper som ikke vet at de er trollmenn og jobber som tryllekunstnere og driver med magi uten at de vet det?
Interessant spørsmål.
Mange spørsmål, egentlig. Det første jeg tenker på der er i jeg husker ikke hvilken bok det er, om det er 4-an eller 6-an, men de er i hvert fall i The Burrow, og da snakker Fred og George om at de skal ned og flørte med en gumpedame i landsbyen, og at hun synes at deres korttriks er helt magiske. Så altså, det er jo absolutt en mulighet å liksom drive med litt sånn, så lenge gumpen ikke forstår det, så er det mulig å driver med litt sånn triks.
Mm. Men jeg synes det er litt interessant med spørsmålet, betyr det at det finnes gomper som er tryllekunstnere? For da tror jeg ja.
Ja.
At de har pitt litt magi i seg?
Nei. Nei, at altså, de er illusionister, ja. Som man godt kaller dem i dag. Da.
Sånn som det fungerer i
virkeligheten. Ja, det tror jeg absolutt det finnes. Jeg tror ikke at liksom, alle som driver med tryllekunstner er trollmenn.
Nei, og jeg tror heller ikke at det er liksom noen som er tryllekunstnere som på en måte tror de er gumpa, men som har litt magi i seg. Vi skal komme litt tilbake til det litt senere, men trollmannsverdenen har ganske god oversikt over hvem som har magiske emner og hvem som ikke har det.
Men jeg ser skikkelig for meg at noen kan gjøre sånn som Fred og George snakket om, at de gjør egentlig gumpetriks eller gumpeillusionisttriks, men så kan de juksa litt med magi og så det blir enda litt mer imponerende. Mm. Da tror jeg kan være.
Ja, ja, absolutt. Det var alle spørsmålene fra Mathilde. Tusen hjertelig takk for kjempegode spørsmål, men det er ikke bare Mathilde vi har fått spørsmål fra.
Nei, for vi har fått spørsmål av Fia også. Og Fia, hun sier da at, eller hun har en tanke da, at i 7-åren så finner Harry nesten ut hva Humlesnurr ser i speggelen. Og hun tror at Humlesnurr ser seg selv med de tre talismanene og hele den der for the greater good-greia. Til tross for at han nå liksom er et bedre menneske. Og begrunnet med at han takket nei til ministerposten, fordi han visste at det ikke kom til å være en god jobb for han. Hva tenker vi om den tanken?
Og begrunnet det også med at hun tror han har for dårlig samvittighet til å ville møte familien igjen.
Ja, for jeg tenker automatisk at han ser familien sin i den speilen, akkurat som Harry.
Mm. Vi har jo nevnt dette så vidt. Jeg husker ikke om den Mirror of Erised vi har snakket om det. Har det kommet på luften nå? Har vi sendt det?
Godt spørsmål, jeg tror det.
Men Fia lurer noe på det uansett. Ja, det er jo en del av deg som leser med oss, som leser litt forbi oss. Ja.
Det jeg tenker på der er at det kommer snart en Fantastic Beast-film. Mm. Der vi i traileren allerede ser at Grindelwald står på andre siden av speilet når Dumbledore på den tiden ser inn i det. Og jeg tror han kanskje som en eldre mann tenker mest på familien sin, men jeg tror han lenge har sett for seg et liv der kanskje Grindelwald var litt mindre ond. Jeg tror det var det som først og fremst var forlokkende med the greater good-tanken for Humlesnurr. Selvfølgelig makten, men jeg tror mye av det handler om mannen også. Han var forelsket.
Mm.
Og jeg ser for meg at det er det han ser, et lykkelig liv med den ene personen han forelsker seg i. Det virker ikke som han har hatt noe forhold etter dette.
Nei, jeg skjønner veldig godt hva liksom, Fia mener her. Det er der med at, for det er jo en gjennomgående greie, det er der med at Dumbledore sier at jeg kan ikke ha makt, fordi at jeg tåler det ikke. Og at han kanskje har en sånn, det er en sånn kontrollgreie for han da, å gå og se i The Mirror of Erised, og se om det fortsatt er Grindelwald han ser der, og hvis det er tilfelle, eller dødstalismannen da, og hvis det er tilfelle, så vet han det at nei, men da er jeg fortsatt ikke en god nok person til å ta den type makt som folk vil at jeg skal ha da.
Jeg synes absolutt det er en interessant tanke, men jeg tror fortsatt at han, altså hvis du ser på da hun sier at etter bok 6 å dømme, så har han for dårlig samvittighet til å ville møte familien sin igjen. Da tror ikke jeg. Jeg tror han ser familien sin, men i en sånn setting at det er alt som har skjedd før på en måte ikke er gjeldende lenger. Da.
At det aldri skjedde.
Ja. At det aldri skjedde. At det må være altså, hans innerste ønske som da ikke er mulig å oppnå, samme som at Harry sitt innerste ønske når han ser familien sin heller ikke blir mulig.
Men kanskje han ser altså, både sin foreldre og sine søsken og sin kjære Grindelwald og noen adoptivbarn, for han ser alltid...
Det er godt mulig.
Ja, fordi det, i dine innerste ønsker så trenger du jo ikke å inngå kompromis.
Nei.
Du kan jo bare
ta alt.
Ja, ta alt. Ja.
Grindelwald som er lykkelig sviger sønn i Dumbledore-familien.
Ja. Ja. Mm. Og at han aldri hadde blitt ond. Ja. Og det hadde vært fint.
Men han var jo allerede ond når han møtte han.
Ja da, han var det, dessverre.
Men, eller ond og ond, det er jo et litt sånn banalt begrepp.
Men Fia, hun har også en ekstra liten tanke her, og det er at Hun elsket at Kristian nevnte at det var nerd å gå på biblioteket. Dette er jo da i sammenheng med at hvem vi ville gjort hvis vi fikk en usynlighetskappa. Fordi Kristian han sa jo da at han ville gått på kjøkkenet og finne mat, og da sender Fia hjerte og skriver ekte høffelpøff.
Jeg sa vel det at kanskje mer spennende ting å utforske første gangen enn å gå rett på biblioteket, og kjøkkenet var et eksempel på det. Nå vet jeg ikke så mye annet av spennende ting der, men hva er det med at man forbinder høffelpøff så mye med mat? Er det eksplisitt?
Jeg tror aldri det er eksplisitt sagt, men jeg er liksom helt sykt enig i det. Men høffelpøffens oppholdsrom er vel ved siden av kjøkkenet. Det så det er kanskje noe med det.
Så det kan være, ja, det synes hvis det var på Hogwarts og i høffelpøff med den usynlighetskapen, at jeg ikke synes kjøkkenet var så spennende å utforske siden det var rett utenfor døren, og jeg sikkert hadde vært der for lenge siden.
Men jeg tenker jo det er også en sånn her assosiasjon til liksom mat. Mat er kos. Høffelpøffs, det er koselige. Mm. De vil kose seg med mat.
Ja, jeg ser for meg, altså høffelpøffs, jeg er glad i mat og liker å kose seg med noe godt å ete.
Jeg tror det er snacks på det oppholdsrommet, faktisk.
Ja. Nei, det er jeg enig med Fia der.
Så Fia, tusen takk for at du sendte spørsmål. Mm. Veldig hyggelig.
Jeg har også fått en kommentar fra Lisa. Og hun har hørt på episode 3, podd 3, og er veldig enig i det vi sier om at The Sorting Hat kan ta feil, men mer at han kan ha rett når trollmannen er 11 år, men at personligheten og verdiene kan endre seg etter hvert. I tillegg til Peter Pettigrew, så nevner Regulus Black som et eksempel hun mener er godt.
Enig med Lisa, og det er på en måte egentlig det jeg har tenkt hele tiden også. Men jeg har kanskje ikke vært så tydelig på å si det. Jeg tenker ikke at det liksom, personligheten er satt når du er 11, og at valghatten nødvendigvis har tatt feil, men at det er mer det at du har et potensiale i deg til å på en måte gå flere veier da, når du er 11 år, og at valghatten er nødt til å ta et valg utifra det han ser, og så velger han på en måte feil vei noen gang, og at omstendigheter som den personen havner i da, gjør at den velger enten den ene eller den andre veien.
Akkurat med Regulus så tenker jeg, det er ikke sikkert han har endret personlighet så mye, men mer oppfatning på den han liksom stolte på som var Voldemort, og så han hvordan han behandlet en hans nærmeste gjennom oppveksten, sannsynligvis Creature.
Mm.
Og det gjorde at han endret oppfatning, men han kan jo fortsatt ha samme personlighet. Men her hadde meg og Lisa en lang diskusjon på chatten. Men,
ja. Det er absolutt interessante tanker.
Ja, og det er også noe av det som ble diskutert mellom dere er litt tidlig å ta for seg innen egentlig, så det sparer vi til senere, men det er veldig interessante og gode tanker der.
Tusen takk for spørsmål, Lisa. Eller kommentar.
Vi har også fått inn et spørsmål fra Stine. Hun har sendt inn en link til noe som J.K. Rowling har skrevet på Pottermore, som heter The Quill of Acceptance and the Book of Admittance. Utrolig interessant. Gå inn og lese det. Jeg synes det var vakkert. Jeg likte det veldig godt når jeg leste det.
Helt greit. Ja. Helt greit.
Og det har, og det handler da om en bok og en fjærpenn som er forheksa av The Founders, vil jeg tro, som på en måte registrerer magisk aktivitet hos barn, og når de gjør det da, så blir de skrevet ned i den boka her, som at de på en måte skal bli elever på Hogwarts.
Pen er i hvert fall veldig ivrig på å skrive ned. Boken vil ha mer bevis på magi før han lar det bli skrevet ned, og det er mye av grunnen til at en futt eller en squib aldri har blitt akseptert på Hogwarts.
Men det står jo i denne artikkelen at denne pennen og boken aldri har teket feil, fordi at de kombinerte har klart å unngå det. Og at det er ingen som, i hvert fall så vidt vi vet, ingen som vet helt hvordan denne magien fungerer, men den fungerer.
Ja, og det hun lurer på da, er om det er boka og fjærpenna i det tårnet som også adresserer brevene som de som blir akseptert på Hogwarts får, eller om det er en lærer. Og det regner jeg med er en referanse til det jeg har snakket mest om. Det er det med at jeg har kritisert Dumbledore så mye for at han ikke griper inn når de helt tydelig er klar over hvordan Harry har det, fordi det står at han bor i bøttekottet på det første brevet han får, og så står det at han ligger på gulvet når de er i den hytta før Hagrid kommer og sånne type ting. Og ja, det er en artig tanke, men jeg tror ikke det.
Jeg tror enten så er det McGonagall som jo står som den som har skrevet under disse brevene, som sender det ut. Men det kan jo også tenkes at det er et slags automatisert system som, siden de åpenbart den pen og den boken, den kan jo altså se magisk bevegelse langt utenfor sitt område og registrere alle barn i Storbritannia i hvert fall da, og måle deres magiske evner. Så da vil jeg jo tro at det finnes systemer som kan automatisk skrive på en adresse uten at Dumbledore eller McGonagall vil gjøre det selv. Så det er jo et argument mot
det, er det.
Men vi har ikke noe svar på dette her da.
Nei, det blir jo altså hverken avkreftet eller bekreftet noe av det. Men
jeg synes det er bare veldig interessant, liksom som en tanke da, fordi at da vil jeg plutselig nesten all din argumentasjon på det punktet.
Jeg vil ikke si all.
Nei, men på det punktet mener, om liksom hvor god kontroll har han på Harry i Private Drive.
Men de vet jo i alle fall at han ikke får brevene, så uansett om det er ikke de som har adressert det, så vet de jo sannsynligvis hvor brevene går hen og sånne ting, og de klarer jo å tracke han til den hitten, så de har jo en kontroll de også.
Jeg tenker jo fortsatt, uansett om det ikke er lærere som kontrollerer det her, så vet vi jo at de har tilgang til informasjonen, og jeg tenker jo at Dumbledore har godt kunnet følge med litt på Harry da, for å si det på den måten.
Vi trenger ikke ta Dumbledore-ranten på nytt.
Nei, vi skal ikke det.
Det kommer mer i siste episode av sesongen.
Det kommer masse Dumbledore rants, så det er bare å glede seg til det.
Og forsvar.
Ja, det er også
viktig å se ting fra to sider.
Ja. Ja. Hun kommer også med forslag til noe vi burde snakke om, som er sex på Galtvort. Det er gøy.
Ja, det tenker jeg at kan bli interessant.
Ja, vi kommer nok til å komme inn på det. Det er jo på en måte ikke, de er bare 11 år ennå.
Ja, så kanskje vi skal roe litt ned.
Det er litt tidlig, men det er jo litt interessant, for det er jo et tema som J.K. Rowling har glatt hoppet over. Det er ikke noe som helst seksualisert i de bøkene i det hele tatt.
Det nærmeste vi kommer er at de senere får barn, ja. Og så har du The Yule Ball. Der er det litt sånn action i buskene, men det blir ikke eksplisitt nevnt noe pøking der heller.
Nei, og det er litt gøy, for vi driver jo å snakke ganske mye om penis i denne podcasten, men det er lite penis i Harry Potter-serien.
Men hun lurer på i forbindelse med dette, hvordan funker prevensjon i magiverden?
Det lurer jeg også på.
Kan ikke kondomer funke helt vanlig?
Jo, men det som er med magi og helse er jo at, sånn som JK har beskrevet det både i bøken og utdypet på Pottermore, så er det sånn at vanlige sykdommer som vi får, de kan de liksom bare veive vekk med en, jeg vet ikke om det strekker seg til liksom HIV og sånne ting, men jeg tror de kan fikse klamydia ganske greit uten, så kanskje de ikke trenger å tenke så mye på prevensjon, bortsett fra selvfølgelig graviditet. I forhold til graviditet.
Ja, altså, hvis de kan veive vekk klamydia, så synes du de kunne delt litt med vanlige folk.
Kan de veve vekk et foster da?
Vi vet jo ingenting om abortreglene, men det vi vet er at de sykdommene trollmenn dør av, det er ikke vanlig influensa eller lungebetennelse eller sånne ting. Det er mer
Nå høres det som du mottar spørsmål på løpende bånd her.
Ja, Guro. Men det er ikke tull, for jeg gjør det faktisk.
Ja. God timing.
Men ja, altså de sykdommene trollmenn dør av, det er mer magiske sykdommer som vi ikke får, som dragonpox, som blir nevnt flere ganger. Så vanlige, altså gumpesykdommer, de har de ganske god koll på, og så er det sykdommer som har litt mer magi i seg, som de sliter med å helbrede.
Finnes det magiske kjønnssykdommer, tror dere?
Ja, det kan jo hende.
Men jeg bare lurer på, liksom sånn, hvis kondom på en måte ikke funker, da betyr det at trollmannssperm er annerledes enn vanlig sperm.
Nei, jeg vil jo tro den funker i alle fall, kanskje ikke mot magiske sykdommer, jeg vil jo tro at den funker mot barn. Altså, mot graviditet.
Ja, altså, men jeg kan ikke se for meg at trollmenn gidder å holde på med noe så gumpet som kondomer.
Nei, det er jo godt mulig. De bare har
en formel som en bare formel kan stoppe.
De kan putte på sin vagina eller penis da, og, ja, for å stoppe stoppe uønskede graviditeter før de starter brakten da. Men de burde jo lære det på et eller annet tidspunkt. Vi får ikke noe hint i boken.
Du tror ikke de har seksualundervisning?
Kanskje syvende trinn at de lærer litt sånne ting i Charms for eksempel. Men Harry og de fikk jo aldri gå i syvende trinn.
Nei, sant. Kanskje var alt seksuelt skjedde egentlig der. Men ja. Der fikk ikke vi med oss.
Nei. Åh, ja, jeg håper jo på en måte det for trollmenn sin del at de har en formel eller to som fikser den biffen der ganske bra, fordi at prevensjon i gumpeverden er noe skit, altså.
Det er... Abortio!
Nei, Christian.
Perfekto.
Ja, nei, men det er et utrolig interessant tema. Det her skulle jeg gjerne hatt mer informasjon om. Kanskje vi får det i Fantastic Beasts, for der er det jo voksne det snakker om.
Kanskje vi kan sende en tweet til JK.
Ja, det må jo være noen som har spurt om det før.
Ja, men av og til så svarer hun plutselig etter flere år. Så ja. Det er jo bare å spørre. Ja.
Kanskje vi skal prøve å researche litt, så kan vi komme tilbake til dette temaet.
Tusen takk til Stine for veldig, veldig gode spørsmål.
Ja, og så lover vi mer pøkesnakk i fremtiden.
Ja, ja. Men vi er ikke ferdige med spørsmålene enda. Vi har fått et spørsmål fra Ole, og han er litt... han synes at vi er litt streng med Draco Malfoy. Og så skriver han det at... han synes det store problemet er at folk ikke frigjør seg fra Harrys synsvinkel. Draco er et barn, vokst opp i et hjem omringet av rasister og en tanke om raseoverlegenhet. I de første bøkene ser vi Malfoy plage Harry fra hver eneste sjanse han får. Harry er nok mye motivert av sjalusi, noe som er helt normalt hos barn. Han tror at Harry er den første som har avvist han, noe som gjør Harry til en naturlig rival. Det er også en slags tanke om at Harry og gjengen er offer i de her situasjonene, når han ikke ser i det hele tatt. Ja, Draco er åpenbart en bortskjemt drittunge. Han er likevel ganske sikker på at den gjengse mann i Slytherin ikke ser Draco på samme måte. Han vil at vi skal sette oss inn i denne posisjonen. Hva om den personen som hater dere mest skal lage en film om seg selv? Hvordan lys tror dere da at vi ville, eller hvordan lys tror vi da at vi ville ha blitt satt i? Draco er nå ikke så veldig tredimensionell i denne perioden, men vi er jaggu flink til å dømme et barn nedenom og hjem. Nå skal ikke han forsvare hver eneste handling Draco gjør, men han er virkelig ikke så ille. De gangene han selv synes han er en kønt, er når han torturerer Neville, en person som virkelig er et offer. Men Harry Potter og kompani er virkelig ikke noe offer. De er jo selvfølgelig et offer fra deres eget perspektiv, men det er det. Denne gjengen virker jo også som en jævla irriterende gjeng, gjør masse ting gærlig, og det går alltid greit. Det virker jo som denne gjengen blir favorisert hele tiden, mens Draco og gjengen ikke får denne favoriseringen. Da ser han at unntaket her er jo Snape, blant annet. Så fortsetter han.
Enda mer!
Kan jeg bare stille spørsmål før vi går videre? Ja. Er Ole Slytherin, eller?
jeg mistenker det.
Ja. Dere kjenner jo denne Ole, kan vi jo røpe.
Ja, han er Slytherin. Når vi kommer til bok 5 begynner Malfoy å bli noe mer interessant og noe mer kompleks. Sett fra Harrys øyne og de fleste andre er Dolores Umbridge et forferdelig menneske, men herre er en bok hvor Draco får ansvar og blir endelig verdsatt for den flinke studenten han er. Nå går denne favoriseringen i hans retning. Nå virker Dolores også som en person som er flink til å skjule sine giftige motiver, og Draco gjør i denne posisjonen hva en pliktoppfyllende student skal gjøre. Han følger reglene som blir satt og håndhever dem. Nå kan det ikke nektes at det absolutt er den gjengen vi har blitt så glad i som er de store bråkmakerne på skolen.
Ok.
Where to start?
Altså, vi er ikke ferdige enda.
Å nei. Ok. Ja, vi setter pris på lange spørsmål for all del.
Ja. Men dette er jo en avhandling. Ok, jeg fortsetter. Alt det her er jo en oppskrift på en bortskjemt gutt. Ønske om å gjøre det bra, hevn når man ser at rivalene sine er i trøbbel, og at han blir hyllet av andre Slytherins. Det samme med at han er vokst opp i det hjemmet han er vokst opp i, og blitt fortalt at han er spesiell hele livet.
Ja.
Det er ikke ferdig ennå.
Herregud.
Så klarer pappa Malfoy å drite seg kongelig ut i Department of Mystery... i Department of Mysterious Things, og hele familien hans kommer i masse trøbbel. Dumbledore blir gjeninnsatt, og hele denne godfølelsen Draco har hatt, den forsvinner rimelig fort. Og det er jo naturlig at Draco skylder på Harry for det her. Med sinne, skam og et ønske om å gjøre godt, presses han godt i hermetegn, altså, presses han inn hos Death Eaterne. Og det er jo helt tydelig at han har tatt seg vann over hodet. Så blir Draco straffet for feilene til faren av Voldemort. I de her tiden blir Draco ganske klar over at han har tatt seg vann over hodet. Han er jo en pissredd unge. Ole sier da at han kunne gått mer inn i detalj her, men for han er Draco en person som folk kan kjenne seg igjen i. Alle har kjent en Draco, og han er ikke ond, slem eller sadistisk. Draco er hvilken som helst gjenggutt i norske skolegårder, og veldig mange av dem blir fine folk. Men det er kjempelett å dømme han fordi han er slem mot Harry og gjengen.
Okay.
Er Draco en helt? Nei, er han fake? Absolutt. Men han er heller ikke en forferdelig person. Ole sier at han tror nok den gjengse lytter i våres eminente radioprogram hadde gjort akkurat det samme om de var i samme situasjon.
Er vi ferdige?
Nå er vi ferdige.
Ok,
for et fantastisk spørsmål, Ole.
Ja, tusen takk.
Jeg gir meg
over. Det første jeg tenker på her da er jo at Ole går jo mye lengre i historien enn det vi til nå har diskutert. Vi kan jo nevne at det kommer en del podcaster der jeg tror faktisk noen av de ute der Maria blant annet nevner at jeg forstår godt at Malfoy er sjalu og bitter for det Harry får forskjellsbehandling. Det kommer også en del podcaster der vi selvfølgelig forsøker litt på grunn av den kritikken å nyansere oppveksten til Draco litt og si... Jeg vil ikke si at det tilgir han for alt han gjør frem til han er 17, oppveksten hans, men selvfølgelig, det er et mer nyansert bilde enn at han er skurk, 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 men det er ikke så mye mer nyansert i første og andre boken.
Nei, for jeg synes at Ole har et veldig godt poeng når han sier at han er beskrevet som en ganske sånn endimensjonal karakter, og det er jo litt av problemet her, at vi blir ikke ordentlig kjent med han før om veldig lenge. Så langt som vi kommer nå, så er han en drittunge.
Ja.
Fra perspektivet til Harry, som vi ser det gjennom.
Ja, og jeg synes at det på en måte ikke er problemet da, fordi at det som gjør Malfoy til en interessant karakter, er jo at han starter ut, altså han starter som endimensionell, og som en gutt som vi hater, og så får vi mer og mer innblikk i hva han sliter med, og da får vi mer og mer sympati, og så blir vi sånn, hæ? Skal jeg ha sympati med den her gutten som er hatet nå i tre bøker? Hva er det som, altså fem kanskje, hva er det som skjer liksom? Og det gjør jo på en måte hans historie og hans personlige utvikling mye mer interessant at han bare starter ut som en dritt.
Ja, for det er jo et veldig godt poeng at altså det er jo lagt opp til at du skal mislike han.
Ja, det er det. Sånn, og med vilje.
Fordi, ekstremt.
Ja, fordi at jeg tror at det er liksom med overlegg fordi at det skal bli... mer interessant å følge han fremover da. Og stakkars J.K. Rowling hadde jo ikke hatt sjans til å putte liksom, alt det her inn i første bok. Da hadde jo boka handlet om Malfoy og ikke om Harry.
Men jeg synes også at Ola har et godt poeng når han sier det der om Neville. At der er han faktisk bare usympatisk, fordi Neville har ikke gjort det noe.
Nei, det har han ikke.
Og som Christian sa, jeg skjønner godt at han blir sjalu og bitter på Harry og gjengen, fordi de er jo kjempeirriterende. Og jeg tror ikke det er bare Malfoy som er sjalu og bitter på det. Jeg tror det er flere på skolen som synes at det er en litt sånn irriterende trio.
Men det er jo litt med måten å håndtere det, sier jo noe om deg selv.
Ja, det er et godt poeng.
Ja, og han prøver jo å liksom få Harry utvist også. Det er jo på en måte greit nok at Harry, Ron og Hermione kan forsvare seg selv i mye større grad enn Neville for eksempel, og at det derfor kanskje ikke er like ille måten Malfoy går etter Harry på, men samtidig så hun prøver å få han utvist, og det er ganske drøyt. Altså, Harry driver ikke å liksom, han driver jo å mistenke Malfoy for at han gjør alt mulig rart gærlig, men han jeg føler på en måte at Malfoy går etter Harry for å irritere han, mens Harry og gjengen går på en måte ikke etter Malfoy for å være ekkel, da. De tar jo og veldig ofte å mistenke han for ting han ikke har gjort, så det er jo kanskje litt...
Men det er nok med at det gjerne ikke framfor han, sant? Så han får ikke den rette trynet på samme måte som området.
Det vi kan nevne er jo at på det tidspunktet vi har kommet nå, så er jo ikke Malfoy noe verre enn det James og Sirius var når de var unge, og de er jo karakterer ikke. Vi veldig, blir veldig glad i veldig fort. Så.
Men sant, de blir mye kjent med motsatt perspektiv. Da. Mm. De er først greie og snille, og så får vi liksom utvia litt. Mens her er han bare først bare slem, og så blir de utvia.
Mm.
Så det er jo interessant da, å tenke på hvordan...
Ja, det er en interessant parallell dere med liksom, Harry og Malfoy versus Snape og James. At du både, på en måte får det fra begge siden. Det er vi, altså fra... vårt perspektiv så er på en måte Harry den snille og Malfoy den slemme, men også skal vi liksom gå ut ifra at James er den snille og Snape er den slemme, og så blir det snudd på høvet. Ja, nei, det er gøy.
Ja, veldig interessant.
Så jeg tror ikke vi har sjans til å svare på alle innvendingene Ole hadde nå, men vi lover i løpet av gjennomgangen av 7 bøker så skal vi forsøke å nyansere blikket på Malfoy, og det er vi allerede i gang med, Ole.
Ja, vi kan i hvert fall love at det kommer til å bli snakket veldig mye om, for det er en av de mer interessante karakterene i bøkene, vil jeg si.
Definitivt. Men tusen takk, Ole, for et fryktelig og forferdelig langt men fryktelig og forferdelig godt spørsmål.
Ja, tusen takk. Du har jo snakket med en venninne av deg, Maria.
Ja, jeg har en venninne som...
Har du det?
Ja, faktisk, tror du det er lei. Har en venninne som ikke har lest Harry Potter-bøkene, men hun har sett noen filmer. Og så presenterte hun en teori til meg om hvordan historien egentlig var. Og jeg ba jo om å fortelle dette. Jeg sa sånn, stopp, ikke snakk mer, jeg skal ta dette her på opptak. Så jeg har da laget et aldri så lite lydklipp til Rika om... Ja, hvordan hun har fått for seg at Harry Potter-bøkene er, og jeg tror det kan være ganske underholdende for oss som kjenner historien godt.
Min venninne Susanne har hele livet misforstått Harry Potter og skjønte ikke før siste filmen var kommet ut at hun har tenkt feil. Kan du fortelle hvordan du har forstått historien?
Ja, nå vil jo jeg ikke selv karakterisere dette her som en feil, for det for meg så er jo det her som faktisk makes sense. Fordi hele den historien om Harry Potter er jo for meg, i mitt hode en historie om to brødre. Og de to brødrene er da Harry Potter og Voldemort.
Men hvorfor tror du at de er brødre?
Jo, fordi for eksempel grunnen at de ikke kan drepe hverandre er fordi at... De har den samme type power inside inni hverandre, fordi at de er brødre, så de er like sterke da.
Men hvorfor prøvde Voldemort å drepe Harry Potter?
Fordi han var misunnelig på Harry Potter, fordi at foreldre til Harry Potter hadde så god kontakt med Harry Potter, men de måtte sende vekk Voldemort fordi at han var slem.
Ok, takk for teorien. Jeg har et par spørsmål, sånn oppfølgingsspørsmål da. Hvor leis har du fått en tanke om at dette, det er jo aldri sagt dette her i hverken bøker eller filmer. Hvorfor tror du at det er sånn?
Fordi film nummer en starter jo med at man blir fortalt historier om da Voldemort kommer inn i huset til Harry Potter. Og da tenker jeg, hvorfor går han inn i huset? Jo, det her er noe salogidrama. Han dreper begge foreldre, men han greier ikke å drepe
sin egen bror.
Han greier ikke å drepe den andre personen som da er Harry Potter. Hvorfor greier ikke han det? Jo, fordi at de er like sterke. Hvorfor er de like sterke? Jo, fordi at blodsbånd. Hva er blodsbånd? Jo, de er brødre.
Ok, men hvis jeg forteller deg at Voldemort er eldre enn Harry Potter sine foreldre, hva tenker du da?
Da tenker jeg at det er liksom biologisk umulig. Men det er jo han ikke.
Jo, det er det faktisk.
Ja, men jeg har faktisk ikke sett disse filmene. Og heller ikke lest bøkene. Fordi at denne Harry Potter-historien min ble faktisk ganske kjedelig når folk skulle fortelle meg at de ikke var brødre. Hva er meningen med den filmen da, når de ikke er brødre?
Så du har bare latt være å se de siste filmene for å kunne beholde din versjon av historien?
Det synes jeg er rett og rimelig. Det er mine barndomsminner som plutselig folk skal ødelegge bidragene.
Så du er ikke så glad i podcasten min lager da? Fordi den rett og slett forteller deg at du tenker feil?
Ja, men nå er jeg jo... Jeg er jo ikke alt på podcasten med sant, for nå kommer jo min andre historie fram her, Elisabeth.
Tusen takk for praten, Susanne.
Takk.
Ja, hva tenker du om dette her da?
Wow. Det er en interessant teori.
Og så det jeg synes er mest imponerende er at hun ikke fikk denne her motsagt før på videregående.
Hun har gått rundt i mange år og trodde at Voldemort og Harry var brødre. Det synes jeg er... Ja, men da har du gått glipp av noen viktige momenter, tenker jeg. Da har du ikke kunnet fulgt så godt med. Men jeg liker så godt den delen med at hun liksom... Grunnen til at hun har tenkt det er at Voldemort kommer hjem til dem, og at det er et familiedrama.
Ja, ja. Nei,
men jeg synes det var utrolig flott å bare sånn her, nei, men jeg gidder ikke være med på noe annet enn min teori. Sånn skal det være, og så føler jeg meg også litt, for det her er ganske god venninne av meg, så føler jeg meg jo litt som en sånn dårlig Harry Potter-fan som ikke har oppfattet før nå at hun var helt ute på jorda. Hun har jo skjønt noe i ettertid at det er ikke sånn det er, men hun vil ikke helt akseptere det.
Nei,
men alle, det er jo fantasi, må vi jo innrømme det på den ekte verden. Så hun må jo få lov til å ha sin tolkning, men det er jo ikke canon.
Det finnes jo time-turners, så ja, det er jo ikke fysisk umulig.
Nei, det er biologisk umulig som hun valgte.
Jeg synes på en måte at The Cursed Child, hvis dere har lest manuset til den og sett det, det tar jo det litt i samme retning, sånn tullete familieretning.
Det gjør jo det.
Ikke helt det samme.
Hvis Susanne, hvis du hører dette her, jeg tror ikke du tar referansen The Cursed Child.
Nei. Åh, tusen takk til Susanne. Det var fantastisk.
Gjenn å lese bøkene fra start til slutt, Susanne.
Det var alle spørsmålene vi hadde fått inn. Herregud, så utrolig gøy med så mange spørsmål og så mange gode spørsmål.
Men.
Ja, Kristian sittende er å veive med gaven sin som han har fått.
Kristian, hva er det du har fått?
Jeg har fått en tryllestav.
Ja,
en replika, eller ikke en replika av en spesiell tryllestav, men det er noen som har laget noen tryllestaver til oss.
Vi har altså fått 4 tryllestaver fra en lytter, en til oss hver, og så skal vi dele ut en til dere. Hvis dere har lyst til å vinne en kjempefin tryllestav, den er veldig, veldig fin, så følg med på Facebook i dagene fremover, for plutselig så popper det opp en liten konkurranse der.
Så må vi si tusen hjertelig, hjertelig takk til Patrick og Trude for gaven.
Ja, tusen
Patrick
takk.
Patrick har distribuert det til oss, og Trude har laget det.
Tusen hjertelig takk. Det er så gøy at jeg kan ikke få sagt hvor gøy det er, faktisk. Ja, så følg med på Facebook. Gjør det. Det var alt for denne bonuspodden. Hvis du vil ha flere bonuspodder, så er det bare en ting du trenger å gjøre. Send inn spørsmål. Det er så lett.
Og vi tenker også imot tilbakemeldingen på bonuspodden, fordi det her er jo litt annerledes enn det vi gjør til vanlig, og kanskje dette her var litt rotete, eller kanskje du synes det var perfekt. Mm. Så gjerne send oss feedback også, vi tenker imot alt. Ja, Kristian vil jo ikke ha kritikk da, som han pleier å si.
Nei, men vi kan jo si med en gang at det er flere som skrev at de prøvde å holde tritt med oss, men det kom til alt for langt i bøkene, og det er helt greit.
Mm.
Bare fortsett å høre på likevel.
Ja, gjør det, vær så snill. Det er veldig gøy for oss.
Og hvis du har en eller annen venn eller venninne som er fan av Harry Potter, så kan du jo fortelle deg om oss da. Det hadde vært veldig kjekt for vår del.
Ja, gjør det. Og for deres del, tenker jeg.
Ja. Håper det i hvert fall.
Ja, vi håper det at vår podcast er kjekk for alle norske Harry Potter-fans. Men vi er tilbake på søndag med vår fortsettelse av nærlesing av The Philosopher's Stone. Så dere har jo det å glede dere til også. Så da snakkes vi da.